Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сираков.
Здравейте, радвам се да ви чуя вас и вашите слушатели, да бъдем заедно.
Да, аз също се радвам да ви чуя, защото има конкретен повод. Вие като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика можете много по-добре да ни ми обясните. Какво се случва с пенсиите на тези, които ще се пенсионират през 2019 година? Много неща се казаха, на много неща се наслушавахме. Кажете ми, моля ви, на ясен разбираем език, за да чуят нашите слушатели, какво всъщност се случва?
Ами аз ще обясня простичко.
Само ще ви помоля да говорите в телефона. Моля ви да говорите в телефона и по-високо.
Чува ли се така? Чува ли се така? Добре ли?
Да, да.
Значи ще се опитам да го обясня така на популярен език за хората. Имаме нова формула, която влезе за изпълнение вече и която благодарение на тази формула, която не отчита трите години след 97-ма, преди 97-ма, когато е на един случай, когато нямаше годините, в които не е имало праг на за осигуряване на доходите, преди това трите години с най-висок доход. И следствие на това се получава разминаване между пенсията, която би трябвало да получават хората, ако се пенсионират при новата формула, и тази, която би трябвало да се пенсионират по формулата, която била до момента. Онова, което трябва да се случи към настоящия момент, поне информацията ми до момента е такава, не знам сега експертите дали няма да излезе за друго решение. Това, което знам аз до момента е, че когато такъв човек, който е попаднал в тази категория, която би трябвало да му бъде по новата формула по-ниска пенсия, тя ще се изчислява по двете формули и ще се взема по-изгодната за човека. Крайният резултат трябва да бъде нито един пенсионер да няма с намалена пенсия.
Сигурен ли сте в това? Защото днес толкова много хора чухме какво говорят, трябва да ви кажа, че нищо не става ясно.
Значи аз мога да бъда сигурен само единствено в това, което правя аз лично. Това, което не правя лично, няма как да ви гарантирам на 100%, защото нали разчитам на това, което правят експертите и решението, което ще взема изпълнителната власт.
Но за това трябва да има и законодателна промяна, нали така?
За формулата мисля, че е необходимо. Не знам какво ще излезе в крайна сметка, дали е необходимо да има законодателна промяна. Най-вероятно е да.
Значи още не е ясно до край. Ще следим този въпрос. Сега, внесахте важна промяна в закона за семейните помощи за деца. Предложението е, че в рамките на един месец от една учебна година, ако са допуснати отсъствия повече от 3 дни за дете, което посещава редовна форма на предучилищно образование, и отсъствие от 5 учебни часа на ученик, семейството се лишава от месечната помощ. И пише конкретно, за дете до навършване на 18 години или до завършване на средното образование. Тук също нещо не ми е ясно. Значи, отсъствало веднъж там няколко дни и отсъствало 5 учебни часа, му се спират семейните помощи до 18-та му година. Или се спират за известно време? Добре, хайде, моля ви, обяснете по-подробно какво означава тази промяна.
Значи, за предучилищната възраст, за деца, които не са ходили 3 дена, и за ученици, които имат 5 отсъствия, обаче да уточним 5 отсъствия, които са неизменени. Т.е. тук не са включват дните на родителите. Им се спират месечните семейните помощи.
За колко време?
За една година.
За една година се спират, не за съответния месец? Доста драстична мярка.
Да, така? Разликата е, че до сега беше за един месец, сега ще бъде за една година.
Така. Каква е целта на това предложение?
Целите са две. Първото, и това е по-важната цел, може би и двете са еднакво важни, това е задържането на децата в училище. Това е първото нещо в образователната система. И втората е справедливо, ефективно и ефикасно разпределение на ресурса за социално подпомагане.
Така?
Какво би се получило? Значи, един ученик, който не ходи на училище, той съответно става необразован, оттам безработен, социално му статус става нисък, стандарта на живот става нисък и като цяло обществото започва като общност да страда. От друга страна имаме държавата обаче. Тя изпитва липса на кадри, има нужда от кадри в икономиката, пазара на труда се нуждае от кадри, нуждае се вече от все по-квалифицирани кадри, които липсват. Тези хора остават обаче като са необразовани, не могат да се влеят в икономиката, те остават като тежест за социалната система. И отново крайният резултат е качеството на обществото ни драстично започва да пада. Целта е първо да може тези хора наистина да бъдат включени в обществото по подобаващ начин, така че те да имат този социален статус, който биха желали да имат. И да бъдем много високо развито общество.
Така. Защо се внася точно сега това предложение? Защо избрахте този момент?
Не мога да кажа защо точно сега. Може би сега му дойде реда, защото до сега, знаете, се занимавахме с трите закона, които бяха свързани за социалните услуги за хората с увреждане и личната помощ. И може би сега просто дойде на дневен ред това, но иначе се говореше отдавна. Плюс това беше необходимо да мине известно време, за да се види и как работеше системата до момента. Нали, за 2017-2018 година, когато се направиха общите екипи между Министерството на образованието и Агенцията за социално подпомагане, 104 000 семейства, помощите им бяха спрени или преустановени. Това са помощите за 63 000 деца. И това са, мисля, че бяха някъде около 2 милиона и 300 000 лева, които останаха следствие на спрените помощи и те останаха обаче за учебните заведения, където се използваха за обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Да.
Така че те изчакваха и този анализ от резултатите на системата, която е до момента.
Да. Ясно е, че целта е по-строгото обвързване на получаването на месечните помощи за безработни, за наем на заплащане на общинско жилище, месечните помощи за деца с редовното казвам, че трябва това обвързване с редовното посещение на децата в задължителната форма на обучение. Но не е ли много драстична тази промяна за цяла година и не очаквате ли протести по този повод?
Сега то протести аз не очаквам вече. Така? Те се случват всеки ден и постоянно за всичко. Което до някъде е добре. Което показва, че гражданите са будни, се интересуват от това, което се случва. Понякога се явяват наистина един навременен коректив. Не е толкова въпросът в протестите. Въпросът е в това да подобрим условията си и начина си на живот. Това не са драстични мерки. Ако вземем за сравнение Франция, ако вземем за сравнение Германия, където веднага, ако дете не е ходило няколко дена на училище, се дава на прокуратура семейството, където се попълват специални декларации, не се дават отново там помощи, се спират. Там са много по-драстични мерките, отколкото в България.
Да.
Така че мисля, че ако детето си ходи на училище, мярката въобще няма да я разберат колко е.
Разбира се,
това няма да бъде приложено.
Но като имаме предвид от кои среди произлизат децата, които не ходят на училище и на детска градина, как ще. Мислите ли, че тази мярка ще сработи при тях? Имам предвид ромското население.
Това е един от болните проблеми.
Да.
Защото тези помощи дават възможност на тези семейства да съществуват, да имат все повече и повече деца, без да носят никаква отговорност за това общество. И в един момент всичките тези деца ще започнат да тежат на социалната система, защото те са необразовани и те голяма част от тях ще бъдат и безработни.
Да.
Така че ако те не могат да се справят по този начин, просто ще трябва да раждат по-малко деца, толкова доколкото могат да се грижат.
Тук тези дни е един нещастен случай. Аз лично така го оценявам вече, защото няколко дни едно 2-годишно детенце, пак от семейство на роми, изчезна и не могат да го намерят. Този трагичен инцидент се случва в семейство с 14 деца. Как се отглеждат 14 деца в България?
Не мога да кажа как се отглеждат 14, защото това за мен е твърде голяма бройка.
Така?
Със сигурност не се отглеждат лесно.
Да.
Но по-важното е, със сигурност не се отглеждат качествено. Което е, за съжаление, за сметка на тези деца. Защото те ще пораснат, ще станат здрави хора и по модела на подражанието ще копират примера, който са видяли от собствените си родители.
Да.
А още по-страшното е, че тези 14 деца обикновено са родени от майка, която е на 20 няколко години.
Да, да.
Тоест, те от около 13 годишна възраст започват всяка година да раждат.
Да, да. Какви ще бъдат мерките, за да се изпълни това ваше предложение? Как ще ги контролирате? Как ще взимате мерки, за да ходят децата на училище?
Значи той към момента има екипи, те са 1159, ако не ме лъжат паметта, които включват 11600 и няколко представители на различни институции, от АСП, от МОН, от общините,
така?
Които се грижат всъщност тези разпоредби да бъдат спазвани.
Да.
Така че тази тежест ще падне пак на тези екипи, които работят към момента, просто санкцията се променя.
Да, да.
Но все пак да отбележим, че през последните години тази санкция, макар да беше за един месец, имаше своите резултати. И 41 000 деца, над 41 000 всъщност бяха завърнати в училище.
Да,
тази по-драстична санкция ще даде резултат, но аз лично, това е вече мое лично мнение,
така?
Не очаквам да стане веднага.
Така?
Ще стане тогава, когато семействата разберат защо не си получават пари.
Mm-hmm.
И осмислят, че тези пари са им необходими. И за да ги има, трябва да си пуснат децата на училище.
Не знам, аз толкова се плаша от това, което се случва с малцинствената общност и с най-бедните слоеве на българското население, което не си пуска децата на училище, че не знам дали ще успеем да се преборим дори и с тази доста драстична мярка, която предлагате.
Ами ние сме длъжни да опитаме.
Така?
Анализът от резултатите ще покаже дали има необходимост от други мерки.
Така?
От друга страна пак знаете, че когато се появи за обществено обсъждане стратегията за детето,
да,
тя предизвика така доста противоречиви мнения.
Да.
Като едно от тях е, че държавата се меси прекалено много в семейството,
да,
като се опитва да вземе функциите на семейството, което мое лично мнение пак, това също е една крайност.
Да.
Но ако нещата върват натам, най-вероятно ще са необходими такива мерки.
Да, да. Какво още можете да кажете за работата си в Комисията по демографската политика, защото почти всички политици в България извеждате като най-тежкия проблем на държавата именно демографската политика. Как ще се справяме с нея?
Ами, вижте, едно семе, когато се посеми, дава време, докато то поникне да стане на растение, пък и да даде плод. Плодовете, които берем в момента в демографията, се коренят някъде 40-50-60 години назад.
Така?
Резултатите, които ще очакваме от всички мерки, които се вземат, също няма да бъдат веднага. Те ще бъдат след десетилетия. И затова трябва да имаме търпението и силното внимание върху това, което се прави.
Да.
Подобряването на качеството на живота и най-важното нещо, това е сигурността за младите хора. Ако младите хора имат сигурност за своето бъдеще, те ще създават повече деца,
да,
и ще отглеждат повече деца по-качествено. Това е сигурността. Това е най-важното нещо.
Да. Господин Сираков, благодаря ви за вашия комер и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вас, хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.